halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 12-ka bisha maarch sanadka 2018. Idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a heshiis laga gaadhay horumarinta kalluumaysiga soomaaliya. wasiirka kalluumaysiga cabdiraxmaan maxamed cali xaashi ayaana ka hadlay.
shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen meeshii saami ahaan wax loo qaybqaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinaya ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo iyagoo dhan oo wadar ah ay go-aan ku gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka somalilan oo mamnuucay isticmaalka furaha internetka soomaaliya ee .so. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
cabashooyinka imanaya barnaamijka caafimaadka ee dalka Jabuuti.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiil Mareykan ayaa axaddii shalay wacad ku maray inaanay tanaasul u samayn doonin dalka Kuuriyada Waqooyi oo la qorsheynayo inay kulan yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da Mike Pompeo ayaa telefishinka Fox News u sheegay axaddii shalayto inaanay khalad ahayn in wadahadallada la qorsheynayo aan wax dabacsanaana loo samaynin Kuuriyada Waqooyi. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa isaguna warbaahinta a b c u sheegay inaanu madaxweyne Donald Trump ku sii socon doonin waxa uu ugu yeedhay siyaasadda fashilka ahayd ama fadhaydka ahayd ee 10-kii sane lasoo dhaafin lagu dhaqmayey. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hakisay tijaabinta gantaalihii riddada dheeraa tan iyo markii ay isku afkarteen in si toosa ay u wada kulmaan labada hogaamiye.
golaha shacabka dalka Shiinaha ayaa u codeeyay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka waddankaasi, gaar ahaana qodobadii xadidayay muddada xilka madaxweynaha iyo inta jeer uu isku soo sharxi karo. taasina waxay fursad dheer siinaysaa madaxweynaha hadda xilka haya Xi Jinping oo aanay jirin muddo go-an oo ka hor istaagaysa inuu xilka hayo ama isa soo sharaxo. Mr. Xi Jinping ayaa haatan muddada xilkiisa ay ku eg tahay sanadka 2023-ka, ha yeeshee dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya waxay sheegeen in codka axaddii shalay la dhiibtay uu ka dhigan yahay inuu xilka sii hayn karo ilaa iyo muddo aan la cayimin. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a Washington. wareegto ka soo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland ayaa lagu baahiyey amar lagu mamnuucayo loogana mamnuucayo jaamacadaha, shirkadaha ganacsiga, bangiyada iyo ururada gudaha iyo kuwa dowliga ahba inay isticmaalaan furaha internetka Soomaaliya ee sumadiisu tahay .so. amarkan Somaliland waxa uu yimid kadib markii ay dowladda Soomaaliya sheegtay toddobaadkii hore inay dib ula soo wareegtay ciwaanka internetka ee waddanka Soomaaliya. wareegtada ka soo baxday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland waxaa lagu sheegay in cid kasta oo hore uu isticmaali jirtay furaha internetka ee Soomaaliya lagu soo wargelinayo in ay muddo 30 ah kaga guuraan. haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee Somaliland Dr. Cabdiweli Cabdillaahi Suufi oo aan xalay ta khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa sharaxaya nuxurka wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa.
furaha dalkugalka internetka ee .so oo muddo iminka laga joogo dhowr maalmood ay la wareegtay hay-adda isgaarsiinta ee Soomaaliya oo ay shirkado iyo jaamacado ama hay-ado kale oo Soomaaliland laga leeyahay ay isticmaalaan. waxaan uga jeedaa qaybta dambe ee cinwaanka ama adresska ay websayadu isticmaalaan ee ku dhammaada .so in ay ka reeban tahay cid kastoo ka diiwaangashan Soomaaliland inay isticmaalaan .so-ga. maadaama markii hore ay maamuli jireen hay'ada madax bannaan oo aan xiriir lahayn dowladda, iminkana ay la wareegtay hay-ad dowladeed, waxa ay dhaawacaysaa oo ay waxyeelaysaa madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliland. Marka taasi ku saabsanayd wareegtada kasoo baxday wasaaradda,
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabadani ay horseedi doonto shirkadaha iyo meheradaha kaleba inay ka faa'iidaystaan adeega cusub ee ciwaankaasi ay la soo wareegtay dowladda Soomaaliya. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli ayaan weydiiyey waxaa ku jaban haddii ay shirkado ama jaamacado ku yaala Soomaaliland ay adeegsadaan furaha Soomaaliya, maadaama oo dalku galka telefoonadaba ay isticmaalaan.
Mareykanka soo isticmaalaysa internetku waxay leedahay qayb ugu dambeysta oo lagu gartay noocay tahay. Tusaale ahaan, imika marka la yidhaaho dot so waxay sheegaysaa inay ka tirsan tahay Soomaaliya. Waxaa jira qaar la yidhaaho dot com iyaguna ah shirkadaha sheega, dot org oo isna sheegaya waxbay ururadii waxyaaba noocaas. Marka qaybtan maanta ka hadlayna waa qaybta sheegaysa nooca ama meesha laga leeyahay website-ka. Ma badna dadka isticmaalo dhadso, laakiin mar hadday la wareegtay hay-ad dowladeed intay doonaan haba ahaadaan tiradoodu, waxay sheegayaan marka dhadso la yidhaaho inay yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. Soomaalilandna sida ku qoran dastuurkeedu waa dalka madax bannaan Soomaaliya. Taa waa markaa keenaysa in aanay isqabanayn macnaha uu sheegayo dhadso il Soomaaliland jooga gudaheega. Farsam ahaan maadka wax lagu dhamayn kara waa saacada weey, laakiin waxaanu ogtaynay saddex maalmood waa si macaamiisha iyo dadka kale leeyihiin iyo shaqada uga socotaayeen ama businesska hayaan ofisaadyadu aanu u dhaawacmin muddada berihiyood aan 12 maalinta bilaabmaysa ayaanu u diri doonaa qoraalo rasmiya oo ka socda wasaaradda kula sheegaya. Marka waxaan malayn 30 waa muddo ku filan aad nooga badan in ay uga wareegaan qaybaha kale ku galka internetka.
Khadar Axmed Cabdi oo ah khabiir dhinaca culuumta isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada ah ayaan weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin furayaasha internetka ee dowladuhu leeyihiin iyo kuwa caalamiga ah ee cid kasta qaadan karto.
Eray marka laga hadlayo domainiska adduunka, waxaa jira intaasoo ku noo dhameyn ama astaan internet ama magac iyo astaan labana loo qaybiyaa ogaada ilaahdaa country code top level domain oo ah astaanta internetka ee u khaaska ah wadamada. Waa talabaadee haddaan soo noqdo nooca labaadee domainiska maastaama internetka la isticmaalo waxa la yidhaahdaa generic top level domain oo ah astaamo internet oo la wada leeyahay oo aanu khaas ahayn waxa weeyaan ama wadan gooniya ee adduunka oo dhan wada isticmaali kara. Waxaana ka mid a .com.org.info.gar ciidaasi ka badan yihiin. Haddaan soo noqono kuwa u khaaska ah wadamada waxaa ka mid a US .uk.eso.ethiopia.djibouti. marka kuwa wadamada ama country ama fanta internetka wadan walba leeyahay wuxuu u khaas yahay isla wadanka leh.
Soomaaliland ayaa sanadkii 1999 ku dhawaaqday inay gooni uga baxday Soomaaliya, balse muddada intaa leeg aan helin aqoonsi caalamiya. Wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Suufi ayaan weydiiyey maadaama waa dal madax bannaan loo aqoonsan, sida ay ugu suurtagelayso ka bixitaanka furaha internetka ee Soomaaliya.
Wadanka Iraq first of all, oo lamid a Soomaaliland uma ogola hay-adihiisu inay isticmaalaan .rs oo ay leeyihiin Serbia. Taiwan baa lamid ah. Marka waa astaan qaran, waa sida lacagta iyo calanka oo kale. Marka waxay ka hor imaneysaa siyaasadii guud iyo jiritaanka Soomaaliland in hay-ad ka diiwaan gashan ama cid ka diiwaan gashan Soomaaliland gudaheed ay isticmaasho astaan tilmaamaysa Soomaaliya.
Maamulka furaha dalku galka internetka Soomaaliya ayay awal hore gacanta ku hayeen shirkada gaar loo leeyahay, balse waxaa haatan si rasmiya ula wareegtay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliya.
Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaahay soo duuday.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Nairobi maalmahan ka socday shir lagaga hadlayay kalluumeysiga Soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyada shaqooyinka loogu abuurayo dhalinyarada. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wareere ayaa kulankaasi ka qayb galay iyo waxyaabihii waxaana uu ka wareystay kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi.
Yaasiin, sidaad u sheegtay halkan magaalada Nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanay dhowrkii casho ugu dambeeyey. Shirkaas laba arrimood uun baan kaga hadlay runtii. qayb waxa ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhowaan bishii February 19-keedii lagu kala saxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu oo ay ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumeysiga. Heshiiskaas sida uu dadku oo dhan uga warqabaan dastuurkeenna waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay waxa wada qaybsanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka si taa loo hirgeliyo waxaa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kale ka galaan. Nasiib darro waxaa laba jeer oo hore ee laguma guuleysan 2014-kii iyo 2017-kii. Marka sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu wada heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha, baraam ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay marka meeshii saami ahaan wax loo qaybqaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsadaha la bixinaya ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyagoo dhan oo wadar ah ay go-aan ku gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa. Marka laba arrimood unbay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono. Mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto, talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa.
Shirkay ayaa qaban qaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen, gaar ahaan wasiirada kalluumeysiga. Kaa muxuu ku saabsanaa?
Shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxa jira oo xagga dhaqaalaha oo arrimaha kalluumeysiga siday dadkeennu ka wada warqabaan burcad badeed baa ka jirtay 2-3-4 sano ka hor gobolada Puntland iyo Galmudug. Marka barnaamij waxaa jira lacag ay bixisay deeqay bixisay European Union-ku ama midowga Yurubka ay maaragtay bixiyaan lacagtaas oo loogu talagalay in dadka dhalinyarada oo shaqo la'aantu ama meherad la'aantu ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si marka dooniye iyo kalluumeysi iyo qaboojiyaal iyo waxa loo sameeyo. Marka barnaamijku kaas ahaa labada gobolba ayna u badneyd runtii barnaamijka waxa loo sameeyey. Marka shirka aan halkan isugu nimid Nairobi, awal waxa shirka lagu qaban jiray magaalada Muqdisho. Marka shirka waxa lagu heshiiyey maadaama burcadbadeedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland in iyakana barnaamijka laga qaybgeliyo oo barnaamijkii la yara ballaariyo oo laga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aantu hayso in loo ballaariyo. Marka hadda wixii ka dambeeyay shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaala ay ka qaybgeli doonaan.
Shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa, waxaa dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayey, haatanna maxaa sahlay baad isleedahay oo aad u aragtaa inay fududeysay in wasaaradiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco?
Runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxaa loo baahanyay hal cod dunida oo dhan inuu marka dunida kale oo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumeysiga uu bixiyaan. Taana wasaaradda federaalka ee kalluumeysiga aan wasiirka ahay marka hawshayadaas aan fulinana. Waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aad u soo dhaweysay oo ay arkeen ummadii Soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda. Waxaad ka warqabtaa dadku ogyihiin in la odhan jiray wasiirada qabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku, laakiin heshiiskani waxa uu dunida oo dhan u cadeeyay inay Soomaalidu isku duuban tahay. Arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga waxa weeyaan heshiiskani waxa uu cadeynayaa in kalluunka Ilaahayna siiyey oo baddeena ku jira heshiis darro la'aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dollar inaga soo galin sanadkaas ka qatanahay. Marka waxay yidhaahaan arrinta waa inaan soo afjarnaa. Qaabkii u soo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qoldadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhiganno lacagta oo dhan aan ku shubanno bangiga dhexe aan markaa qaybinno inagu arrimaha amniga iyo dhaqaalaha sameynana.
Dr. Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii xilligii waxaa haatan nagu soo foole kalluunkan Soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yiraahdo xilligiisii, welina waxaa la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci daraa weli uga kalluumaysta. Maxaa arrimaha kaga qorshaysan?
Arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadaladii Nairobi nooga socday xoogiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaar goobi lahayn. Waad la socotaano tuunuhu ama kalluunka la yidhaha tuunuhu waa guuraa weeyaan. Xeebteenna wuxuu soo maro aad u soo mara isagoo fara badan bisha juun la yidhaho ilaa sebtembar. Marka waxaan hadda anagu maadaamaan haysano sharcigii heshiiskii lagu heshiiyey oo nala ogolyahay ruqsada bixin karno, saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeqbixiyaashana ka wada hadlanay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi oo u warramayey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Dalka Jabuuti saddex sano ka hor waxaa laga hirgeliyey nidaamka caymiska guud ee caafimaadka. Haddana weli waxaa jira cabashooyin dadku ay soo jeedinayaan oo la xiriira adeegyada caafimaad ee waddanka. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Roble Obsiye oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa Jabuuti ee xasilinta caafimaadka bulshada ee loo yaqaan CNSS, isagoo ugu horeyna weydiiyey waxa u qabsoomay muddadii ay jireen.
Waa guul baan leeyahay, guul aad iyo aada weyn baan leeyahay. In boqolkiiba 85 iyo ka faa'iidaysata nidaamkan kaarka caymiska guud, caymiska caafimaadka guud ee dalka. Marka iyadoo ay 85% ay tahay, amba 5 qofba 4 qof ay ka faa'iidaystaan reer Jabuutiya, dhulka caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda caafimaadka hoos timaada.
Waxaa jirta xaggan caymiska caafimaad ee iminkaad noo faahfaahisay wad ballaadhiseen oo ilaa xitaa shaqaalaha iska madax bannaan ee iskood iskaga shaqaysta ayaa qayb ka ah. Muxuu soo kordhiyey baa la odhan karayaa marka?
Wuxuu soo kordhiyey waxa weeyaan irbaabadan u furnay in dadweynaha reer Jabuuti in qaybaha ay ka kooban yihiinba iyo hadday noqoto sidaad sheegaysay maad aragtay dadka sida gaarka u shaqaysa, sida taksilayaasha oo kale, sida dadka xawaashka iibiya, dadka gaariyaasha kale wada, xamuul hadday tahay iyo ku kalaba hadday tahay. Markaas wuxuu kaga duwan yahay nidaamyadii hore. Waxa weeyaan kaarkan caymiska guud wuxuu samaxayaa inay adeeg caafimaad oo tayeysan ay helaan laga bilaabo ilaa caafimaadka degdega sida la yidhaahu shaybaarkii ilama dawasiin bixinsi ayay wada helaan. Weeyaan wuxuu kaga duwan yahay ta kale. Waxa weeyaan in dadka aan camal hayn way ka faa'iidaystaan nidaamkan, way soo galaan yaaliskoolka, way soo galaan dadkan baahida gaar kale, way soo galaan. Waxa weeyaan cidna lagama tegin.
Adigoo raali in raddan ka dhexgalo agaasime, waxaanu arkaynaa jaamacadda Unug baa ku dhex yaala caafimaad, halka iniga ma aragtay ka hawlgala midaada ardayda ugu fudeydinaysaanba haddaad noo faahfaahisaa halka jaamacadda.
Xagga jaamacadda, in markii uu madaxweynaha dalka uu furay, waa ninkii kuwada arkayba inaan qayb aan ka furnay qaybta oo ka koobnayd dhakhaatiirtii iyo maad aragtay qolkii ay dadka lagu daweyn lahaa. Taa waxa weyn waxaan soo dhaweyneynaa waa 12,000 oo arday ah waxaa ka howlgasha xaggaas oo ka dhigata wax ka barata. Dadkan usoo dhaweyneynaa marka waa inaan dadka aan u dhaweyna caafimaadka.
Ardaydu si lacag la'aan uga faa'iidaystaan marka kuwa jaamacaddu?
Aduu waxay bixiyaan 2,000 oo faran oo faranka Jabuutiya sanadkiiba, iyadiyo caafimaadkii oo dhan ay ka wada faa'iidaysanayaan.
Caymisyada caafimaad inta badan waxaanu naqaanaa dunida dowladihii waaweynaa in soo maray dhowaan waxaynu soo taagneen oo haddaba dacwadiisu taagantay Obamacare ayaynu arkinay dhibta xoogga leh ka taagan. Marka caymiskan caafimaad ee jamhuuriyadda Jabuuti loo sameeyey intee buu sii jiri karaa? Kalsoonida la qabi karaa maxay tahay?
Waxa weeyaan annagu mid baan kaga duwanahay, yaa la oranayaa annagu kobac xagga dhaqaale ayaa marba markii kasii dambaysa aad u fiicnaanaya oo saadaaliyaasha oo dhan, waxa saadaaliya hay-adaha saadaaliya ay bankiga adduunka iyo IMF taba iyoin kobaca dhaqaale ee Jabuuti waxa weeyaan 6.5 7.5 iyo inkasii sareysaba. Marka taaba u asmaxaysa kow, ta labaad waxa weeyaan in wuxuu ku saleysan yahay wax qaybsiga staageersi buu ku saleysan yahay, taaba siinaysa inuu mad aragtay aad usii jiro nidaamkan. Ta saddexaad waxa weeyaan sidaad wada garanaysiinba, marka la dhigo barnaamij la dhigo waa inaa la ilaaliyo. Anigoo mad aragtay agaasimihii sanduuqa qaran ee Jabuuti ah caymiska, waxa weeyaan anaku aad baan u ilaalinaa dhakeega. Marka waxa weeyaan inay dadweynuhuna nala fahmaan, dadweynuhu ay dhakoogana iyagna ka adkeenay waxaan ilaashadaan. Marka waxa weeyaan maamaba tiraha xoolahaagu aan baxeeraha kugu jiro, aan baxeera kugu jiro, taabaanna ku aad u adkaynaa baan leenahay.
Inkastood ku jirtaan mashaariic ballaadhan oo aad ku horumarinaysaan xaggan CNSS-ta, waxaa jira mashruuc aad iyo aad u heer sareeya oo xaruntaasi aan aad ugu talagashay inay dhakhtar laga sameeyo mustaqbalka. Halkee waxaynu marayaan arrintaasi?
Mashruuc aad weyn weeyaan dhakhaatiirtii baranaysay ta takhasuska todobaadkan ugu soo eedan ayay bixi doonaan dalka ka bixi doonaan ay tagi doonaan wadankan walaalahanahay ee Maroko marka waxa weeyaan muddo 4 sano ayay ku soo dhameyn doonaan waxa kulmi doona dhaqtarka dhamaadkiisa iyo qalabintiisa iyo dhaqaajistiisa ayay zani ay kulmi doonaan dhaqaatiirta hadii Alla yiraahdo meel fiican buu noo socdaa
Hassan Roble Obsi oo ah agaasimaha guud ee santuuqa Djibouti ee xasilinta caafimaadka bulshada wariyeyna Ramadaan Muuse ayuu waramay Haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu soo diyaariyay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhigistiyaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin dhowr oo isxigay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay daris lahayd ayaa habeenkii xalay ahaa waxay kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta Watford oo lugtii hore horyaalka waddanka Ingiriiska laga badiyay Arsenal oo 2-1 lagaga soo badiyay isla markaasina loo raaciyay hadallo lagu diray ciyaartoyda iyo macallinkaba arintaasi oo Arsenal aad moodaysay inay ka yara caraysnayd ayaa kulankii la ciyaartay Watford waxay la soo gashay dardar ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa kubadda u dhigay Mustafa Suuragliye in ciyaaryahanku shabaqa ku hubsado ciyaaryahan Aubameyang ayaa gool kale saxiixay qaybtii labaad ee ciyaarta oo Mkhitaryan u dhigay hayeeshe Aubameyang ayaa kubadda loo dhigay ka arsaday Mkhitaryan oo isna markiisa u dhigay kubadaasi uu ciyaariyahan Mkhitaryan shabaqa ku hubsaday sidaasi Arsenal 3 gool iyo waxba ay ku badisay ciyaariyahan Troy Deeney oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa rigoore loo dhigay qasaari kadib markii ciyaariyahan Peter Jagr golaya kooxda Arsenal uu rigooradaasi ka badbaadiyay waa rigooradii ugu horeysay muddo 7 sano ah uu badbaadiyo ciyaariyahankan oo lagu xanto in aanu ku wanaagsaneyn qabashada rigoorooyinka si kastaba ha noqotee Arsenal oo taageerayaashiisu camiri jiray garoonkooda Emirates Stadium aanay soo camirin in badan oo kamid ah 3 dhibcood ayay heshataasi oo dabcan natiijo wanaagsan ka dhignayd maadaama kooxda kaalinta afaraad ku jirta ay ka hooseyso 2-10 dhibcood horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan soo qaato kooxda Fiorentina ayaa markii ugu horeysay ciyaareysa kadib markii kabtankoodii uu ku geeriyooday todobaadkii hore hotel ay kooxdu ka deganayd waddanka Talyaaniga kulan ay ku ballansanayd horyaalka dalkaasi ka tirsanaa inay ciyaarto haddaba kooxda Fiorentina waxay habeenkii xalay ahaa gaartay guul oo 1-0 ay kaga badisay kooxda Benevento waxaa kale ee horyaalka Talyaaniga isku hor yimid waxaa ka mid ahaa Allaana oo bulanyo 1-0 kaga badisay Cagliari waxay bareejo 2-2 ku celisay kooxda Lazio Crotone darbaaxa kubadeed waxay u geysatay kooxda Sampdoria oo 4-1 ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Juventusna waxay 2-0 ku martay kooxda isku maaliyadda xirtaan ee Udinese oo 2-0 ayay goosha ku raacday kooxda Juventus ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa labadii qaybood ee ciyaarta tii hore tii dambaba min gool dhaliyay walow Higuain uu rigoore loo dhigay kooxda ka qasaariyay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 1-0 bareejaha waxay isku celiyeen Spal Genoa wargeeda lagaga badiyay AC Milan ayaa 1-0 ku martay Inter Milan iyo Napoli oo wada ciyaarayna waxay isku celiyeen bareejo Ever iyo Evera taasina waxa ay guuldarro uga dhigneyd kooxda Napoli oo maalinba maalinta ka dambeysa hoos kaga sii dhacaysa halkii la rabay oo Juventus ay booska kala wareegtay walow kooxda Juventus ay kulan u dhiman yahay oo 7-20 kulan ay ciyaartay halka Napoli ay 28 kulan ka ciyaartay 7-10 ay Juventus leedahay halka Napolina 7-10 ay leedahay haddii Juventus kulan kala badiso taasi waxay ka dhigan tahay in 4 dhibcood laga sarreeyo kooxda kubadda cagta ee Napoli Spain Espanyol ayaa 2-1 kaga badisay Real Sociedad Atletico Madrid 3-1 waxay kaga badisay kooxda Celtic Las Palmasna gurigeeda lagu duubtay oo Villarreal ayaa 2-0 kaga guul gaartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao tirata leh ayay iyana ku martay kooxda Leganes dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascadaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinaca heesaha, heestii huunfay codka macaan ee ibnaxariistii janaha ka waraabiyay Faaduma Qaasin Hilowle. codkaasi allaho naxariiste Faaduma Qaasim Hilowle ayaanu dhegeystayaal idinku dhaafaynaa. Idaacaddii subaxnimo waa nagaynta. Waa Falastiin Axmed iyo Sahre Ciidlo idin leh, sidaa iyo subax wanaagsan. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.